Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Vi har de siste ukene vært i fokustid på bønn. Vi har snakket om alt om bønn, og så har vi snakket så utrolig lite om bønn allikevel. Jeg har knapt nok begynt å skrape overflaten i det temaet her. Vi har sett på hva bønn hva forbønn Vi har sett på virkelighetsforståelse vår når vi ber. Hvordan ber de som blir forfulgt, sammenlignet med hvordan vi ber. Vi har sett på vår far som en modell for å be. Og forrige søndag så snakket Anders om det å be som en disippel, om det helhetlige perspektivet på bønn. Når vi setter bønn på fokus på den måten her, i løpet av en 5 ukers periode, så gjør vi det i full visshet om at det så mye, mye mer vi kunne ha sagt. Så mye mer vi må si en senere gang. For det et så stort tema. Men det jeg håper da, at vi kanskje har begynt en skikkelig bevegelse på, at vi ønsker å lære mer om hva bønn At selv om vi ferdige etter i dag, fordi jeg har prekt om det. Det var veldig subtilt, takk. Det blir så usakelig, vet du, at konge. Dere skjønner jo hvorfor han ungdomspastor, ikke sant? Ærlighet. Vi ikke ferdige med bønn. Forhåpentligvis så vi aldri ferdige med det. Men vi ikke ferdige med å lære om det. Og som Anders sa så på senere sted, så ønsker vi å begynne å komme sammen igjen. Sant? At vi møtes i ukedagene for å be. Ikke bare for å be for noe, men for å be i den forstanden at vi søker fellesskap med Gud og gjør det sammen. At det en vei videre. Og det bare et sånn første steg. Hvordan skal se ut for oss som menighet å be sammen? Det skal vi finne ut av. Og vi skal spørre Gud om hva han kaller oss til. Men det som når vi kristne da, begynner å stille dette spørsmålet, hva bønn? Eller begynner å snakke om bønn? Så har de aller fleste av oss, vi har et spørsmål eller en stemme som klinger i bakgrunnen av huet, som kommer fra erfaringene våre av at Gud blir stille. I det vi sier det ordet, så det så mange av oss som får en resonans i oss av smerte, av spørsmål og av undring. Vi kan ikke snakke om bønn, dette store temaet, uten å snakke om de ubesvarte bønnesvarene, eller bønnene. Veien videre for oss som menighet kan ikke gå utenom Jesu egne ord. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? La meg fortelle en historie. Jenna en dame som ber. Jenna og ektemannen et par med dårlig råd som bor i Brooklyn i New York. Og fordi de har så dårlig råd, så de vant til å leve i dyp avhengighet til Gud. Uten bønn så klarer de ikke de helt enkle, banale tingene i livet, fordi økonomien så dårlig. Og Jenna vant til de mange små bønnesvarene, som den gangen hun ba om en mikrobølgeovn, fordi de spiste så mye restemat og spiste så mye fastfood at de trengte noe å varme opp maten med. Og så røk mikroen, så ber hun om en mikrobølgeovn, og 2 dager senere, mens hun står i suppekøa og deler ut mat til de som har enda mindre enn seg selv, så svinger en kar inn på parkeringsplassen, drar ut en mikroen og spør, det noen her som trenger en mikro? Jeg har en som vil gi bort. Dette det Jenna vant til. Og en dag så sitter Jenna på kontoret sammen med pastoren sin og spør fortvila. Hvordan kan det ha seg at Gud gir meg en mikrobølgeovn, Men efter så mange år I bønn om å bli gravid, så skjer det ingenting, hverken for meg eller for svigerinna mi, Helen. Gud, du som har vært så trofast I det lille, enkle, hvorfor viser du deg ikke som trofast I det store, det desperate, når det virkelig gjelder? Helen, svigerinna til Jenna, blir etter en kort tid gravid, selv om kreften hun hadde hatt og blitt frisk av, hadde gjort henne infertil. Hun opplever et bønnesvar av en annen verden. Og på samme tid så blir også Jenna gravid etter mange forsøk med prøverør. Gud har svart, trodde de. Helt til det viser seg at etter at Helen føder Henry, så finner de kreftsvulsten på ny, som har vokst fram bak Henry I livmora. Formen til Helen blir dårligere og dårligere, og Jenna reiser på sykehuset og til stede I Helens siste tid, mens livet hennes svinner sakte men sikkert bort. Og kort tid før Henry fyller ett år, så dør svigerinna til Jenna, Helen. Og Jenna sitter igjen desillusjonert, forvirra og fortvila med en tro som vakler, en tro hun usikker på om holder, en sorg over tap av familie, en sorg over tap over hvem hun var før denne smerten, en sorg over tap av tro og tillit til Gud. Hva gjør vi når det profetiske ordet uteblir, det vi trodde skulle skje? Hva gjør vi når helbredelsen uteblir? Hva gjør vi når konflikten ikke løses? Når steget vi tok I tro bare førte til smerte og fortvilelse og sorg? Hva gjør vi med de menneskene vi ber for dag ut og dag inn, men som bare drar seg selv lenger og lenger ut I ulykka? Hva gjør vi når vi har bedt og bedt og bedt og vært på bønnemøte på bønnemøte på bønnemøte og x antall bønnekonferanser, men vekkelsen som blir lovt hver gang uteblir? Hva gjør vi når Gud svarer på det helt enkle og banale, men det store og smertefulle? Der han stille. Hva gjør vi når det som klinger på dypet I oss av lengsler, der møter ikke Gud opp? Hvis du aldri har stilt deg disse spørsmålene, så tror jeg ikke på deg. Da tror jeg I hvert fall at du I fornektelse av et eller annet. På en eller annen måte så kom I kontakt med noe her. Kommer I kontakt med noe fordi vi også leser I den boka her om at Gud lover å gjøre noe. Og vi hører historiene, og vi erfarer svarene. Og så kom I kontakt med noe. Og det jeg skal gjøre nå at jeg skal ikke si noe om hvorfor Gud ikke svarer. Dette som man I teologien kaller for en teodise, svaret på det ondes problem eller lidelsens problem. Men det jeg skal prøve å si hva det som ofte skjer I oss I møte med disse spørsmålene? Og hva det egentlig vi kan ha for håp? Og hvordan det vi skal tro I dette? La meg starte med dette. I møte med disse spørsmålene, så synes jeg å se at vi moderne mennesker I Vesten, vi havner I ofte tre kategorier for å forholde oss til dette. Og alle tre kategoriene handler på en eller annen måte om et behov for kontroll. For vi vil jo så gjerne forstå, vi vil jo så gjerne at ligninga skal gå opp, vi vil så gjerne at det skal være mening med det. For vi ser løftene I Bibelen, men så uteblir svarene. Og når ligninga ikke går opp, så havner vi ofte I en av disse tre delene. Og den første det som handler om kynisme. Og det der jeg ofte ender opp. Kynisme handler om at vi tenker at Guds rike her. Ja, Gud har lovet at han skal gjøre noe. Gud har skapt en ny virkelighet. Men denne virkeligheten, dette rike med alle løftene, alle gavene, alle de tingene vi leser om I Nye Testamentet, det tilgjengelig for alle, bortsett fra for meg. Ja, jeg tror og jeg frelst, og jeg går på møte med glede, og jeg kjenner på Guds nærvær. Men det der, det unaturlige eller overnaturlige, eller det som litt sånn inngripende fra Gud, det gjelder ikke meg. Og så stiller man seg på en slags kynisk distanse til det hele, der vi holder noe for sant med hodet, men vi tror det ikke med hjertet. Kynismen den holdningen der vi helt med på det jeg prekte om, første preken i taleserien. Ja, det bønn å bli oppmerksom på Gud. Gud elsker meg. Gud nær. Ja, yes, det eier jeg med hele meg. Men ikke be meg om å be for noe eller være i forbønn for noe. Ikke fortell meg at han griper inn. Han elsker meg. Jeg erfarer at han nær. Men kom ikke fortell at han gjør noe. Vi ber litt. Kanskje. Men det vi egentlig gjør at vi bare overlater alt til vitenskapen, til e-books, eller at kroppen fikser seg selv når det kommer til helbredelse. Ellers så håper vi at alle andre ber, og jeg gjør det ikke selv. Passivitet på et andre kategori, og det jo kynismens bror. Og det handler om at jeg og Gud, vi har inngått en avtale. Gud, nå har jeg bedt om dette i så mange år. Så Gud, nå inngår vi en avtale. Nå venter jeg bare på at du fikser greiene. Frem til det, så det ditt problem. Nå jeg ferdig. Jeg har gjort helt klart hva jeg mener. Du vet det, Gud, men nå det ditt. For jeg orker ikke mer. Og det lett å tenke at dette en slags tillitserklæring, men det ikke overgivelse. Det handler om, det resignasjon. Denne passiviteten handler om. Jeg kan godt tro. Jeg kan godt gjøre greiene. Jeg går gjerne til nattverd. Jeg leser gjerne i Bibelen. Men ikke be meg om å be. Og så har du den intellektuelle passiviteten som noe av den samme, spesielt i vår velferdsstat, da, hvor vi har sluttet å tro og leve som om Gud forsørger og en helbreder. Fordi vi har en stat og et system og et velferdssystem som bare gjør alt for oss. Jeg trenger ikke be om at Gud skal forsørge meg, fordi jeg får jo alt. Jeg trenger jo ikke bo på gata engang, for jeg kan jo bo gratis i kommunale boliger. Og ikke går jeg til forbønn når jeg blir skikkelig syk, fordi jeg får jo gratis helsehjelp. Jeg blir alltid, stort sett alltid frisk, bortsett fra når det virkelig alvorlig. Kanskje jeg går til forbønn da. Men jeg går ikke til forbønn hvis jeg knekker beinet, fordi jeg kommer til å bli frisk. Kroppen min fikser greiene. Og hvis jeg ber, så ber jeg om at Gud skal hjelpe meg med å gjøre det jeg stort sett kan klare selv. Og Gud, nå må du hjelpe legene så de kan fikse meg. Den tredje kategorien fornektelsen. Guds rike her mer enn det egentlig Vi forventer Guds inngripen alltid, uansett. Og hvis det ikke skjer, så det en årsak til hvorfor det skjer. For løftene jo der. Jesus har seiret over synd og sykdom. Sykdommen ferdig. Jesus har vunnet. Det alltid en mening, selv om jeg ikke ser den. Og hvis helbredelsen uteblir, så skylder vi på åndelig angrep. Det synd i livet ditt. Du tror ikke nok, eller du ber ikke nok. Dette det vi i teologien kaller for en overrealisert eskatologi. At Guds rike her mer enn det i virkeligheten som gjør at vi fornekter den reelle virkeligheten. Nemlig at Guds rike her ikke helt enda. Jeg klar over at jeg forenkler disse tre kategoriene. Men disse tre kategoriene har jeg vært i selv, på en eller annen måte. Og jeg tror vår menighet i disse kategoriene på en eller annen måte. Jeg tror store deler av den vestlige kirke i disse kategoriene på en eller annen måte. Det vakre med Bibelen som vi tror på, at Bibelen forteller utrolig usminket om realitetene av ubesvarte bønner. Den boka den full av tvil. Den full av spørsmål. Den full av ubesvarte lengsler og ubesvarte svar. Og Jesu egen historie forteller oss om det Og jeg tror at veien videre for oss som menighet handler om at vi må koble på Jesu egen historie gjennom påskefortellingen. Vi kan ikke leve I bare oppstandelsessiden av Jesus, hvor Jesus har vunnet, hvor Jesus har seiret, hvor alt flott og fint. Vi må forholde oss til Jesu egen lidelseshistorie. Vi kommer ikke utenom skjærtorsdag når vi kommer til etterfølgelsen av Jesus. Jeg leser fra Markus 14, fra vers 32. Dette da etter at Jesus har spist skjærtorsdagsmåltidet med disiplene. Han på vei for å bli arrestert, og han I Getsemane. Da kom de til et sted som heter Getsemane. Sa han til disiplene, «Sett dere her, mens jeg ber.» Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og han ble grepet av angst og gru. Vi leser I evangelien, så leser vi mange ganger at Jesus trekker seg alene tilbake til øde steder for å be. Så det interessant å se at når det virkelig skal røyne på, så inviterer han disiplene inn I smerten. Jesus vet hva som skal skje. Han trekker seg ikke alene tilbake. Men han går inn I det, og så inviterer han disiplene til å sitte og se og be og observere hva det som skjer. Han gjemmer seg ikke når smerten oppstår. Han gjemmer seg ikke når angsten oppstår. Eller når Lukas skriver at han ble så fylt av dødsangst at han svettet blod. Og selv om disiplene var mette og trøtte og sovna, så var det en invitasjon fra Jesus. Kom og ta del I smerten min. Men de aller fleste, eller ikke aller fleste, blir feil å si. Det for mange kristne I Vesten I dag, når livet virkelig smeller og det røyner på, eller når troen virkelig vakler, så trekker vi oss unna det fellesskapet som skal være med å bære oss. Vi inviterer ikke folk inn I smerten vår, eller inn I tvilen vår, eller inn I sorgen vår. Slik at gudstjenesten og menighetsfellesskapet, det blir jo bare så happy-clappy. Og I den grad vi kjenner på smerte, sorg og angst, så setter vi på en maske. Når vi kommer, så sier vi at det går bra, selv om det ikke går bra, eller det går bare 50% bra. Og når livet på plass igjen, da kommer vi. For da det lettere. For det lettere å unngå spørsmålene om hvordan vi har det. Det lettere å slippe blikkene. Det lettere å slippe omsorgen. Og så det så fascinerende å se når vi leser videre at Jesus sa, han sa til dem, min sjel tynget til døden av sorg, bli her og våk. Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden, og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Det en desperat bønn. Det en desperat Jesus som ber. Så sier han, Abba, far. Og så hører vi ekko fra vår farbønnen. Abba, far. Jeg som ditt barn. Far. Alt mulig for deg. Du suveren. Du allmektig. Ta dette begre fra meg. Dette mitt daglig brød. Dette trenger jeg nå. Kjære Gud! La meg få slippe. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. La din vilje skje på jorden som I himmelen. Et ekko av vår far. En bønn I overgivelse, ikke I resignasjon. Men at han slipper kontrollen. Og så ber han I visshet om at svaret uteblir. Men han ber. Han ble ikke passiv, han ble ikke kynisk, og han gikk ikke inn I fortenkelse. Han var midt I smerten. Og midt I den smerten som jeg leser I dette, så det som om Jesus utstråler en vanvittig tillitsfull overgivelse. Men det en overgivelse fylt av smerte. Overgivelse kan romme smerte. Tillit kan romme smerte. Hvordan det Gud egentlig forholder seg til våre tårer og bønner? En tredjedel av salmenes bok i Gamle Testamentet klagesanger. Og så det en bok til som heter Klagesangene. Og når du leser historiene om folka i den bibelen her, det historier om sorg, om tap, om smerte, om bønner som ikke blir besvart. Det en utrolig realistisk bok. Så hvorfor det noen av oss da som ender i fornektelsen? For Nytestamentet rommer også realismen. Jødene på Jesu tid, da forstår vi egentlig ganske store deler av Midtøsten i dag også, de har og hadde en kultur og et språk for det å klage som var av en helt annen verden. Nå skal jeg bare spørre om ting. Ezekiel, kan du hjelpe meg med en ting? Og Justin, kan dere på Spotify, kan dere søke opp impuls med hvor lenge heter sangen? Så skal jeg fortsette mens de leter. Så, fokus her. Jødene på Jesu tid, når de skulle klage, så var det å rive klæra i filler, strø aske og jord på huet, og så var det å uttrykke med rop og kropp. Gud, hvor du? Den sangen, ja, bare to sek. De hadde et språk for klagen som vi ikke har. Det har litt med kulturen vår. Men hvorfor det slik at vi har sluttet å klage? Hvor mange av oss det ikke når vi egentlig i kontakt med sorg og smerte, så skuffer vi det og koster det under teppet, for det lettere å fornekte det, det lettere å overse det enn å forholde seg til det. Og vi tror ikke og tør ikke tro at Gud tar det imot. Og vi tør ikke og tror ikke at menigheten tåler det når vi tviler og vi klager. Tillater du deg selv å klage? Eller blir klagen i våre norske øyne så survete? Slutt å surve! Som kanskje innlandet spesielt i tillegg. Da. Og så har du Sørlandet hvor alt bare skal være så sabla greit. Det eneste som kanskje gjør dette nordlendingene som banner og sverter. Så. Men jeg tror det alt for mange av oss som har et behov for å klage, som bare skyver det her under teppet. Mens Jesus, han gråt sine sorgfulle tårer. Men jeg skal ikke klage. Vi bare hører på den sangen her. Hør på de første versene.
Noen ganger når jeg vet du nær, hva dine tanker nå? Svaret drøye og du lar meg vente når mørket omgir meg og smerten tar et grep om mitt liv. Har du alltid vært den samme og jeg trenger deg?
David skrev i Salme 56. Mine tårer har du samlet i din lærflaske. Mine tårer har du samlet i din lærflaske. Og vi finner et lignende tema i Johannes åpenbaring i kapittel 5, vers 8, da det står Lammet tok boken, da lammet tok boken falt de fire skapningene og de 24 eldste ned for lammet. Hver og en av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det de helliges bønner. Og videre i kapittel 8 står det Johannes oppenbaring. En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner. Et tema av at bønnene og tårene som blitt bedt av alle troende til alle tider bæres og samles og løftes fram for Gud som røkelse. Og så bes de igjen og igjen og igjen, og Gud tar de imot igjen og igjen og igjen. Temaet Gud samler på våre tårer og våre bønner. De verdifulle for han. Og hvis vi da i samme sleng husker på at Jesus gråt sammen med oss, han led sammen med oss, så betyr det at når Gud samler på våre tårer, når han samler på våre bønner, så gjør han det som en som har vært der selv. Han har erfart akkurat samme angst, akkurat samme smerte, akkurat samme lengsel etter et bønnesvar. Alle tårer tar han imot. Alle bønner tar han imot. Det betyr ikke at vi får svarene vi lengter etter. Men han lytter, han forstår, og han lider med oss, og han klager med oss. Og han lengter med oss. Så vår bønn kjære Gud, la ditt rike komme. Så svarer Gud, ja, jeg skal la mitt rike komme. Ser dere ikke det? Det midt iblant dere allerede. Og en dag der fremme så skal det komme fullt og helt. Og fram til det, så tar jeg imot hver eneste tåre, hvert eneste sukk, hver eneste bønn, hver tåre. Tilbake til historien om Jenna. En klok terapeut spør Jenna. Hva det Gud kunne sagt deg som kunne rettferdiggjort Helens død? Hva hadde vært et godt nok svar på ditt hvorfor-spørsmål? Ville du akseptert et eneste svar? Så Jenna ærlig nok å si nei. Jeg kan ikke komme på en eneste grunn Gud kunne gitt, som kunne rettferdiggjort hvorfor han lar Henry vokse opp uten en mor. Og med det så ble Jenna stilt på et valg. Skulle hun fornekte Gud fordi hun ikke fikk tilfredsstillende svar? Eller skulle hun omfavne mysteriet? Skulle erfaringen av de manglende svarene få definere hvem Gud var? For i så fall så måtte hun fordekte alle erfaringene som hadde vist hvem Gud var tidligere. Var det mulig å stole på Gud uten svar på alle spørsmål? Og Jenna sa at som ung så var hennes tro utelukkende bygd på oppstandelsen fra de døde, nemlig Jesus seier. Det var det handlet om. Han hadde vunnet over synd og død og sykdom. Det var det. Men det holdt ikke. Og det førte til at Jenna valgte mysteriet. Hun valgte å tro at den tro, at troen hennes, den måtte romme den lidende og korsfestede og døende Jesus, han som tilsynelatende ikke seiret, han som også erfarte svar som han ikke var fornøyd med, han som også opplevde at Gud ble stille når han ropte på korset, min Gud, hvor du?» Og dette en historie som Tyler skriver om i den boka der. Veien videre for Hamar Frikirke nødt til å innebære at vi som individer og som menighet forsoner oss med at troen og etterfølgelsen av Jesus inneholder mysteriet. Inneholder, jeg vet ikke. Inneholder det ubesvarte. For vi vil aldri forstå. Men vi inviteres til tillit for det. Veien videre for oss som menighet innebærer at vi må forsone oss med at Guds rike ikke her fullt og helt. Enda. Men det her fullt og helt også nå. Og i de perioder hvor vi ikke klarer å leve forsont med det, det da vi trenger å søke sjelesorg, veiledning, terapi. For det og kan være fryktelig krevende å stå i det spennende av Guds rike her og nå, og enda ikke. Noen ganger så tvilen så sterk, og sorgen så stor, at vi ikke klarer å leve i troen, tilliten og håpet. Og det greit. Men vi inviteres til å ikke bli værende der. Vi inviteres til å bevege oss videre, og vi inviteres til å gjøre det sammen. I terapi, i sjelesorg, i veiledning. Der vi går til forbønn fordi vi ikke klarer å be selv. Der vi kommer på gudstjeneste, så andre kan tro for oss. Og jeg kan holde den inspirerende preken, og du kan drite i hele greia. Fordi du ikke der. Og det helt greit. Invitasjonen å ikke bli værende, hverken i kynismen, i passiviteten eller i fornektelsen. Vi kan og vi må tro at Guds rike her og nå, fullt og helt, med alle de vakre, skjønne løftene som kommer med det. Av helbredelser, av profetier, av bønnesvar, av mirakler. Men vi kan og vi må også tro på mysteriet av at Guds rike ikke her enda ikke. Det ikke her fullt og helt. Jesus han måtte gjennom lidelsen. Han måtte innom korset. Han måtte gjennom tårene og smerten for å komme til seieren og oppstandelsen. Det må også gjelde vår tro og vårt bønneliv. Vi kan ikke hoppe over lidelsen og gå rett på seieren. Vi nødt til å være i hele påskefortellingen med hele oss. Altid. For på den andre siden av lidelsen, av sorgen, så oppstandelsen. Så hvordan skal vi be da? Jo, vi skal be med Jesu lidelse og hans seier i hodet. Vi skal be med tillit og tro på at Gud kan gjøre noe, og så skal vi be det med en realisme og et rom for at vi vet ikke om det skjer. Og det greit. Vi skal romme tvilen, og vi skal romme klagen, men vi skal også romme det fantastiske rope og juble over Guds seier. Vi skal romme mysteriet og tårene Og vi skal være en kirke som hjelper hverandre og beveger oss videre fra passiviteten, fra fornektelsen, fra kynismen. Og vi skal gjøre det sunt, og vi skal gjøre det godt, og vi har et utrolig bra apparat I menigheten her til å hjelpe oss med det. Vi skal leve I overgivelse til Gud, der vi ber og søker frimodig, og rommer og tåler ventingen. Når Gud blir stille. Det makt I de foldede hender. Når I frelserens navn du får be. Og en gang når du livsløpet ender. Hvert et bønnesvar klart skal du se. Det svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, dog fram det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Skal vi be. Herre, det så mange av oss som venter og lengter. Så mange av oss som bærer med seg den sorgen og smerten. Og det så mange av oss som jubler og fryder oss over hvem du og det, den du Og vi gleder oss over det vi har fått smakt av ditt rike. Hjelp oss, Jesus, å ikke bli sittende fast. Men hjelp oss å romme og tåle klagen og sorgen. Og med tro og tillit til at du lever og har seiret, så ber vi for oss som menighet. Vi ber om at vi skal få se bønnsvar, at vi skal få se helbredelser, og mirakler. Og ber om at vi skal få se sorg. Bli helbreda. Ikke fornekta. Vi ber om at vi skal få være en menighet som rommer hele livet. Alle falsetter ved livet. Når det går I dur og når det går I moll. Og vi ber. Gud, la ditt rike komme. Og takk for at det her allerede. La din vilje skje. Og gi oss å vente når det drøyer. Kom, Herre. Vi ber I Jesu navn. Amen.